Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je politikolog dr. Jelena Vukojičić, koja i naučnim i svakodnevnim radom prati pozicije i dešavanja sa Republikom Srpskom i Federacijom, pa u svetlu opštih izbora u ovim entitetima razgovaramo o posljedicama poljuljanih odnosa među narodima i partijama u sva tri naroda. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelena.
Bog vam pomaga.
Koliko su novi članovi predsjedništva, Dodik i Komšić, radikalno drugačiji od svojih prethodnika Ivanića i Čovića, a jedino gospodin Džaferović nastavlja, da tako kažemo, političku matricu Alije i Bakira Izetbegovića?
Pa drugačiji su. Drugačiji su, naravno, gospodin Dodik je, ja bih rekla, daleko više autentičan predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini nego što je to bio Mladen Ivanić, ali ipak i gospodin Ivanić i gospodin Dodik jesu objektivno bili i ostali predstavnici Republike Srpske. Međutim, kada su u pitanju gospodin Dragan Čović i Željko Komšić, novoizabrani hrvatski član predsjedništva, onda se tu radi o dijametralnim razlikama i o jednoj anomaliji političko-pravnog sistema u Bosni i Hercegovini, zbog kojeg, nažalost, ova država, dokle god su odnosi ovakvi i dokle god se donose ovakve odluke, neće biti mogućnosti da funkcioniše. Nije, naravno, problem Srba to koga će Hrvati ili Bošnjaci da izaberu, ali s obzirom na to da Republika Srpska čini polovinu Bosne i Hercegovine i da Srbi žive sa druga dva naroda, oni prosto moraju da se bave unutrašnjim pitanjima ne samo Republike Srpske nego i Federacije, normalno zbog toga mi sad pričamo o tome. Izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva, kao što sam već rekla, je jedna anomalija, to je jedna politička perverzija, ne znam kako to drugačije da nazovem. On ne reprezentuje Hrvate, za njega Hrvati nisu glasali, možda jesu u nekom jako, jako malom procentu, njega su izabrali Bošnjaci i to predstavlja izvrgavanje ruglu pravnog sistema jedne države, kakva god je ona, pa eto, iako je disfunkcionalna kao Bosna i Hercegovina, jer se zna da u Bosni i Hercegovini, i to jasno kaže Dejtonski ustav, postoje tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, i da ta tri naroda jedina imaju legitimitet da biraju svoje predstavnike tamo gde se traže predstavnici koji će upravo biti izabrani iz određenog naroda. Znači, ako hrvatski član predsjedništva treba da bude izabran, podrazumeva se da njega treba da izabere većina Hrvata. Ovdje se koriste određene rupe, nedorečenosti u zakonu, međutim, i tako je gospodin Komšić izabran, ali ono što također treba reći jeste da je ovaj zakon izmenjen, ali da jednostavno nikada, da Ustavni sud nikad nije prihvatio te izmene i mi sad imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju koju će morati u nekom, ja se nadam, doglednom vremenskom roku da se ispravi, da se to više ne dešava, jer na ovaj način, znači, u stvari, šta se ovdje dešava, ko ovdje poruka koja se šalje? Hrvati su najmalobrojni narod u Bosni i Hercegovini, njih u ovom trenutku ima, ja bih rekla, već manje od pola miliona, možda nekih, pa recimo 400 do, možda 450.000, veliko je pitanje, to se nikad ne zna. I, znači, šta se dešava? Bosna i Hercegovina je takva država, je li, izborom Komšića se šalje ta poruka, kako krenete da gubite na brojevima, tako onaj narod koga ima više kreće da vas politički gazi, to je jedan kolokvijalni izraz koji mislim je vrlo odgovarajući u ovoj situaciji, da vam nameće svoje predstavnike, da vam nameće svoja pravila, da vam nameće svoj način razmišljanja, života, svoje vrednosne stavove i vi tu ne možete da uradite ništa, jer prosto ja ne vidim kakvu drugu poruku može da šalje izbor čoveka koji bi trebao da bude Hrvat, rođen kao Hrvat, ali on sam na sebe kaže da je etnički Bosanac, da govori bosanskim jezikom, da ga Hrvati ne zanimaju. Šta više, on ima lično jedan vrlo negativan stav prema svom sopstvenom hrvatskom narodu. To je već neka nešto što govori dosta toga o njemu kao čovjeku, ja u to ne bi ulazila, ali u svakom slučaju ni po jednom osnovu on ne može da predstavlja Hrvate. To bi bilo kao da Srbe predstavlja, ne znam, Džaferović. Prosto jedna
toga kalibra,
absurdna situacija.
Pripadnik drugog naroda, ali s tim što Komšić i Džaferović imaju i ratnu prošlost na istoj strani. Komšić ima najveći ratni orden armije BiH, Zlatni Ljiljan, a Džaferović i direktnije učešće u ratu.
Da. Mi sad imamo jednu paradoksalnu situaciju, zanimljivu situaciju, da zapravo imamo srpskog predstavnika Milorada Dodika protiv dvojice bošnjačkih predstavnika. Znači, nemamo odnos tri predstavnika, tri različita naroda, nego otprilike dva čoveka koje su na istoj strani, koje vode manje više istu politiku, to će biti Komšić i Džaferović, i sa druge strane bit će Milorad Dodik, nastavnik dvojice, koji će, ja sam sigurna, najbolje moguće štititi interese Republike Srpske, i mislim da je jako dobro za Srbe što je gospodin Dodik ovdje pobedio Mladena Ivanića, jer prosto, pogotovo u ovakvoj konstelaciji snaga, gdje vi imate dva Bošnjaka praktično naspram jednog Srbina, nama je potreban, Srbima je potreban jedan jak političar koji ne pristaje na kompromise, političar koji ume da bude i drzak, i što narod kaže, ume da lupi šakom od sto. Gospodin Ivanić nije takav, on je prosto drugačiji format lidera, i mislim da u jednoj ovakvoj situaciji, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, da je izbor Milorada Dodika, pogotovo u ovom trenutku, bio presudne važnosti, i meni je lično jako drago što je upravo on izabran ovu funkciju, prosto ne zato što je Milorad Dodik idela, nego zato što jednostavno u ovom trenutku nema političara koji bi u Sarajevu u ovako teškoj situaciji bolje branio interes Republike Srpske.
A recimo, početno zauzimanje pozicija u javnosti je takvo, na primjer, Komšić priznaje Kosovo za državu, a Džaferović podsjeća na agresiju Srbije na Bosnu.
Pa naravno. Pa znate kako, ja mislim da se Komšić i Džaferović i opšte te dve politike dosta slažu, dosta su komplementarne. Jedino u čemu postoji možda neka razlika između konkretno njih dvojice, i to ćemo vidjeti u narednim mjesecima i godinama, jeste to što gospodin Džaferović predstavlja jednu opciju koja je ne samo bošnjačka, nego u velikoj meri islamska.
Pan muslimanska,
pan islamska, znači stranka demokratske akcije gospodina Bakira Izetbegovića je jedna stranka koja je, čije rad, delovanje, program, plan u velikoj meri obojen islamom, islamskim vrednostima, i ono što oni žele, ono za što se oni zalažu, jeste Bosna i Hercegovina koja neće samo biti država u kojoj će dominirati Bošnjaci. Sve bošnjačke stranke žele državu koja bi bila centralizovana i u kojoj bi oni dominirali kao i najbrojni narod, ali stranka demokratske akcije također želi državu koja će u velikoj meri da bude usklađena sa islamskim vrednostima. Koliko bi to bilo tačno, to mi sad ne možemo da znamo, jer oni nemaju apsolutnu vlast, ali ako pogledamo, znači, islamsku deklaraciju osnivača ove stranke, Ali Izetbegovića, onda je jasno da je on imao viziju jedne države koja bi, Boga mi, bila usklađena sa šerijatskim pravilima, i možemo pretpostavimo kako bi to izgledalo. Što se tiče gospodina Komšića, on je veliki Bošnjak, ja bih rekla da je više Bošnjak od mnogih koji su zaista rođenjem Bošnjaci, ali nije islamista, nije ni musliman, i mislim da u tom nekom delu, znači, jedino se razlikuje on i Džaferović. Obojica žele centralizovanu Bosnu i Hercegovini kojim bi dominirali Bošnjaci, ali jedan bih također hteo i islamsku državu manje više, dok drugi ipak nije negdje na tom stajalištu.
A da li mislite da su ovo i jedna prepucavanja, odnosno jedan gnjev prema Dodiku, koga su uslovno govoreći računali kao poraženog protivnika iz Republike Srpske? Da su stvari možda išle tim tokom da je Dodik gubitnik?
Pa znate kako?
Pa su na neki način zatečeni ovom ubedljivom njegovom pobedom.
Pa ja mislim da je dosta ljudi zatečeno zbog jedne stvari. Svi oni koji su pratili predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini znaju da nikada kao pred ove izbore nije bilo toliko udaraca na Milorada Dodika, koji su dolazili sa svih strana. znači, odnosno, jeli, da preciznije kažem, nikada određeni zapadni faktori, određene zapadne sile na čelu sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama nisu bile tako odlučne u svojoj višegodišnjoj misiji, koja već traje dugo, da sruše Milorada Dodika. Iako oni koji prate, prvo zna se da u Bosni i Hercegovini predizborna kampanja svake 3 godine počne i traje godinu dana. To je neobično, kod nas je to drugačije, ali tamo to traje čitavu godinu i recimo ovu kampanju ja sam konkretno pratila negde od početka ove godine, tad je prilike negde i počela, i od januara, februara, a onda kako je vreme prolazilo, to se zahuktavalo, počeli su ti jaki, brutalni napadi na Dodikovu vlast. To je krenulo, ja se tačno sećam, sa optuživanjem Dodika za formiranje nekakvih paravojski. Pa se onda pojavila neka organizacija Srpska čast, to je neka grupa ljudi koji su jednom prilikom, ne znam kojih je pozvao, pojavili su u parlamentu Republike Srpske, neko ih je tu uslikao, konkretno Milorad Dodik veze sa njima nema, i onda su njega optužili, jeli, da su ti momci zapravo njegova paravojna formacija. Konkretno ko su oni, čime se bavio, zaista ne znam, ali takve optužbe su smešne. Odmah nakon toga zabranjen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu vođi motociklističke grupe Noćni Vukovi.
Rusu, da.
Tako je. I vođi srpskog ogranka te grupe, opet pod optužbom da su sada oni pripadnici nekakve paravojne formacije, odnosno da su Noćni Vukovi neka Putinova paravojska. To je sad još jedan totalni apsurd. Konkretno to je jedna grupa zaljubljenika u motore, ljudi koji eto, voze motore, motociklističko društvo, a naravno...
I koji imaju imidž pravoslavnih hrišćana.
Oni imaju imidž pravoslavnih hrišćana, ruskih patriota, koji također vole Srbe, imaju srpski ogranak. Jedino što su ti ljudi radili godinama unazad jeste, znači, vožnje motorima, posećivanje različitih mesta u Rusiji, u Srbiji i donošenje humanitarne pomoći. Oni su mnogo puta bili konkretno na Kosovo i Metohiji, mnogo puta u Republici Srpskoj donosili narodu pomoć. Ja mislim da nikada niko od njih nije optužen za prelazak na crveno svetlo, nikakve incidente nikada nisu napravili, ni jedan jedini incident u Bosni i Hercegovini nemaju veze ni sa kriminalom, ni sa bilo čim sličnim, i optužiti ih odjednom da su oni nekakva bezbednostna pretnja, to je bilo potpuno apsurdno, jedno ludilo koje je bilo isključivo usmereno ka diskreditaciji Milorada Dodika i njegovog režima. Nažalost, u tome je učestvovao, odnosno prednjačio tadašnji ministar bezbednosti, još uvek aktualni ministar bezbednosti, Dragan Mektić, koji je doneo tu odluku o zabrani. Zapravo to je eto, bio jedan pokušaj zajednički te opozicije u Republici Srpskoj i normalno nekih mnogo jačih
igrača.
Sila igrača, tako je, da diskredituju Dodikov režim na čistim lažima i besmislenim optužbama. I nakon toga se desila jedna tragedija, jedan mlad čovjek je poginuo, izgubio život, David Dragičević, to sad svi već znamo, i na toj smrti, na toj ličnoj tragediji razvio se jedan prozapadni politički projekat svrgavanja Milorada Dodika, i to je trajalo mesecima, to još uvek traje. Naravno, radi se o čuvenom projektu Pravda za Davida, koji smo preživjeli 5. oktobar, sasvim logično i opravdano povezujemo sa onim što se dešavalo ovde 5. oktobra, jer se tačno vidi da je scenarij apsolutno isti, iste su istisnute pesnice i sve drugo, kompletna scenografija i organizacija i sve, i eto, to tako biva, to već neke strane obaveštene službe i zapadne ambasade, znači, su uradile više puta. Krenulo se upravo u Srbiji 5. oktobra, pa onda jeli Libija, Sirija, Tunis, Egipat, Ukrajina, pravljene su obojne revolucije otprilike na istoj matrici, svuda smo imali stisnute pesnice, svuda smo imali neki navodno spontan narodni bunt koji veze nema sa spontanošću, pa bi onda to negde preraslo i u oružane sukobe. Mislim da je taj scenarij napravljen za Republiku Srpsku, ali da je ubedljiva Dodikova pobeda na izborima osujetila planove onih koji bi da je Dodik manje ubedljivo pobedio ili da je tu bio neki tesan rezultat, vrlo moguće, znači, od te Pravde za Davida napravili neku grupu koja bi eventualno bila upotrebljena za izazivanje uličnih nemira, sukoba, i naravno sve to trebalo da dovede opet do promjene režima, međutim, opet kažemo, ovi izborni rezultati su osujetili te pokušaje.
Koliko je Dodik povukao i pobedu Željke Cvijanović, nove predsjednice Srpske, a i njegove partije u celini?
Jako. Bilo je oni koji su sumnjali u pobjedu gospođe Cvijanović, mada istini za volju, treba biti iskren pa reći da je pre 4 godine gospođa Cvijanović izgubila utrku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Magdana Ivanića, ali da se tu desilo nešto što se ovaj put desilo sa Željkom Komšićem. Gospodin Ivanić je svoju pobjedu odneo zahvaljujući tome što su Bošnjaci koji žive u Republici Srpskoj ili su tamo prijavljeni, a žive negdje po zapadu, svi redom glasali za njega, to se zna. Tako da nije toga bilo, znači ona bi pobedila i pre 4 godine, sada međutim je definitivno, znači ni bošnjački glasovi nisu pomogli njenom protiv kandidatu gospodinu Vukoti Govedarici, ona je odnijela jednu prilično ubedljivu pobedu i tačno je da lično slik i delo Milorada Dodika snažno vuku sve one ljude koji se negde kandiduju u ime njegove stranke.
A i poslaničke mandate za jedan pa i za drugi tako parlament je, u većini, a svuda apsolutna.
Jeste, tako je. Pobjeda Milorada Dodika sada je mnogo ubedljivija nego njegova pobjeda pre 4 godine. Zaboravi da on sada sa svojim koalicijom partnerima ima jednu vrlo komotnu većinu, dok je pre 4 godine tu situacija bila drugačija, to je bila jedna tesna pobjeda, ali ono što je najviše doprinjeno ovako je ubedljivijoj pobedi, to jeste upravo ono što je srpska opozicija, znači taj takozvani Savez za promjene koji se sad pretvorio u Savez za pobedu, ali evo nisu pobedili, ako ga čine Srpska demokratska stranka i neke partije oko nje, Partije demokratskog progresa, znači ono što su oni radili ove pretekle 4 godine, imali su vlast na nivou Bosne i Hercegovini, to je u velikoj meri doprinulo ovom ubedljivom rezultatu. Nažalost, te partije koje bi trebale prvo i pre svega da štiti interese Republike Srpske, protekle 4 godine ponašale su se sramotno, jeli, i u potpunosti su negde bile u senci Bakira Izetbegovića, njegove stranke Demokratske akcije, nisu se suprotstavljale toj agresivnoj bošnjačkoj politici ni u čemu, uopšte se nisu ponašali kao srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, nego su se negde ponašali kao sateliti Bakira Izetbegovića i njegove stranke, i to je narod prvo kaznio na lokalnim izborima koji su održani pre 2 godine, gde su upravo ove stranke koje su činile opoziciju Republici Srpskoj, a vlast na nivou Bosne i Hercegovine, poražene u odnosu na rezultate koji su imali ranije, izgubili su neke opštine i sada su, znači, poraženi ponovo od strane Milorada Dodika. Oni su svojom tom politikom, koju ljudi vrlo često i opravdano nazivaju podaničkom, koji su vodili u Sarajevu, jednostavno u velikoj meri dali Dodiku vetar u leđa i kumovali njegovoj pobedi.
Kada pojedine vaše kolege ocenjuju da su Dodikovi protivnici pogrešili jer su ušli u kolo nacionalnih tema u kampanji, a tu je Dodik jak, pitanje je kako Srbi inače mogu glasati građanske partije? Zar nije svaka opcija gde oni postaju manjina opasna zbog majorizacije i utapanja identiteta?
Normalno da jeste. Znate šta, Niko, ovde se u Bosni i Hercegovini taj koncept građanskog je kompromitovan i to je potpuno osnovano bošnjačkom politikom koja pokušava preko te ideje o građanskoj Bosni i Hercegovini da progura u stvari ideju Bosne i Hercegovine kojom će dominirati Bošnjaci. Ako pogledate, evo, prvi Željko Komšić je lider nekakve građanske stranke, navodno građanske demokratske fronte.
Fronta, da.
Jeste, tako je, čovjek koji je izrazito antisrpski i antihrvatski nastrojen, iako je Hrvat. I ako uopšte pogledate sve te neke građanske opcije u Bosni i Hercegovini, te političare koji se nalaze na čelu tih partija, uopšte koji se nalaze u tim partijima, vidjet ćete da između njih i jednog Bakira Izetbegovića nema nikakvih razlika. Naprotiv, ja mislim da je poštenija pozicija Bakira Izetbegovića, koji je veliki bošnjak i veliki musliman. Jedina razlika je ta što, znači, eto, konkretno Stranka demokratske akcije i ne pokušava da sebe predstavi kao lidera, jeli, te neke građanske Bosne i Hercegovine. Oni imaju tu neku islamsku komponentu, a te neke građanske stranke, iako u njima većinu čine Bošnjaci i njihova ideja jeste centralizowana bošnjačka država, nemaju, eto, su neku islamsku komponentu. Međutim, taj neki prezir, otpor, animozitet prema Srbima i Hrvatima i jednima i drugima zajednički. i prosto ja ne vidim zašto bi bilo koji Srbin ili Hrvat glasao za neku od tih stranaka, jer one su jednostavno neiskrene u toj svojoj politici. To nema nikakve veze sa građanstvom, nego samo ima veze sa majorizacijom. Niko nije protiv.
Nadglasavanjem, znači.
Sa nadglasavanjem.
Nametanjem volje većinskog naroda, onim ostalim. Eto, to je major i minor.
To je to.
Te suprotnosti. Odnosno, lako je većinskom narodu zagovarati građansku državu, kada njegove svetinje nisu ugrožene, odnosno uvek su u boljoj poziciji. Kao recimo Srbi u Crnoj Gori. Oni su deo građanske opozicije. I takav savez ne može nikako imati njihov nacionalni interes u prvom planu.
Ne može. Znate kako, to je cela ta ideja građanske države, to uopšte ne mora da bude loša ideja, ali prosto se ta ideja kompromituje nekakvim politikama koje možemo da vidimo ovde na Balkanu, jer uopšte ako govorite o ideji građanske države, to bi trebala da bude država u kojoj bi individualna prava svakog pojedinca, bez obzira na njegovu versku, nacionalnu, etničku, bilo kakvu drugu pripadnost, trebala da budu zaštićena. Ali mi ovdje nemamo takvu situaciju ni u Bosni i Hercegovini, ni u Crnoj Gori, nego imamo upravo suprotnu situaciju, gdje se pravo određenih etničkih zajednica kolektivno krše. Znači, ako ste vi Srbin iz Crne Gore, vaše šanse da se zaposlite u nekoj državnoj instituciji, u nekoj državnoj firmi su jako, jako male. Prosto ne možete da radite u državnom sektoru ako se izjašnjavate kao Srbin, što je kriminalno, što je skandalno. I gde onda mi tu govorimo o građanstvu kada je imovina Srpske pravoslavne crkve ugrožena, kada se Srpska pravoslavna crkva ugrožava, kada se čitav jedan narod koji ništa nikom ne šteti, nikog ne dovodi u neku opasnost, nikom ne prati, ugrožava, marginalizuje samo zato što eto ima preznak srpski konkretno. Znači, to govoriti o nekom građanskom konceptu u takvoj situaciji je zaista debutantno.
Građanstvo je u stvari kao neka maska, ali ispod koje se tačno prepoznaje ko je čiji, ko je
ko. Pa na Balkanu, u nekim balkanskim državama je to otprilike tako, da. Znači, uvodi se neki koncept koji za cilj ima majorizaciju nekog naroda, neke nacionalne zajednice pod eto maskom nekakvog građanske forme u kojoj navodno nacija ne bi trebala da bude bitna, ali kao što vidimo ovdje se sve vrti upravo oko toga, oko te neke nadmoći jedne nacionalne grupe u odnosu na drugu.
Šta kažete na podršku emira Kusturice, Dodiku i Srpskoj na proteklim izborima?
Pa dobro, to je bilo očekivano, gospodin Kusturica je...
Ličan, jasan i direktan. Hoćete li da opstane Srpska ili nećete? To je bila njegova dilema koju on poručio biračima.
Pa znate kako, konkretno vidim da je Milorad Dodik rekao da će ga angažovati kao svog savjetnika, njih dvojica su i prijatelji, i normalno gospodin emir Kusturica ima pravo, kao što svaki pojedinac ima pravo da podrži političku opciju koju želi, to što on javno ličnost, nema nikakve veze. On podrža Milorada Dodika, ali mislim da je ovdje apsolutno u pravu. Ja nisam član jedne stranke, nemam sad nikakav lični interes da podržim Dodika, ali prosto ono što mi sada imamo u Republici Srpskoj i što imamo više godina unazad jeste to da su Milorad Dodik i njegova stranka i stranke udružene sa njegovom strankom autentični zaštitnici državotvorne politike Srba u Bosni i Hercegovini, dok nažalost opozicija, srpska opozicija u Republici Srpskoj to već neko vreme nije. To nije dobra situacija. Mislim da bi za Srbe u Bosni i Hercegovini bilo mnogo bolje da imaju 5, 6, 10 partija, da su neki u vlasti, neki u opoziciji, ali da sve stoje na tom stajalištu da su interesi Republike Srpske ispred svega. To bi bilo mnogo bolje. Onda bi oni mogli međusobno da se takmiče oko ekonomskih programa, oko nekih pitanja koje su važne za svakodnevni život građana, kriminala, korupcije, ali kad vi imate sa jedne strane jednu zaista patriotsku državotvornu političku opciju ispred koje stoji Milorad Dodik, a sa druge strane ljude koji su prihvatili da sarađuju sa onima sa kojima ne bi smeli da sarađuju na štetu Republike Srpske, bilo da su to zapadne ambasade, Amerikanci, Britanci, Bakir Izetbegović, onda vi praktično nemate izbor. Onda morate da glasate za jednu političku opciju, što nikad nije dobro. Bilo bi mnogo bolje da jedni i drugi imaju tu patriotsku crtu i da onda jednostavno narod može da bira u skladu sa nekim drugim možda banalnim, ali naravno važnim političkim temama koje se tiču, uzeri političkim i ekonomskim temama koje se tiču nekog svakodnevnog života, ali ne dovode u pitanje opstanak Republike Srpske.
Ali ste vi označili srpski inat revolt, za Dodikovu ubedljiviju pobedu nego na prošlim izborima pred otporaškom pesnicom i pokušajem obojene revolucije. I ovo je jedan moment i jedan detalj u ovoj izbornoj atmosferi.
Poznate kako, da li je inat ili je zdrav razum? To je pitanje. Ja bih rekla da je ovdje pobedio zdrav razum, jer nažalost ekonomska situacija u čitavoj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj je loša. I nažalost, ja ne vjerujem da će se u dogledno vrijeme menjati, jer to je posljedica te nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine od koje svi očekuju da će u nekom trenutku da se raspadne, jer ona prosto jeste disfunkcionalna država od nastanka i zbog toga vi normalno nemate investicije, nemate zdravu ekonomiju koja bi uhvatila neki zalet, niko neće da investira u zemlju koji danas sutra može izbirati. Eto, prosto to je tako. I za to nije krivica Milorada Dodika, ali to je nešto što njemu odmaže, jer u Republici Srpskoj ne postoji takav ekonomski napredak kakav bi mogao da postoji, da je ona uređena država i da nema tih stalnih međuetničkih tenzija. I to je ono što je opozicija uvek koristila. Znači, ne znam, ljudi žive loše, ljudi žive teško, plate su niske, to je tačno. Međutim, ti isti ljudi nisu naseli na tu priču, ako skinete Dodika bit će vam bolje, jer su shvatili da to nema veze, kao što nema veze, da je loše ekonomsko stanje posljedica lošeg ustrojstva države, lošeg političkog sistema, a ne konkretno vlasti Milorada Dodika, a ako bi na vlast doveli, znači opoziciju, da ekonomija ništa bolje ne bi stajala, a i da bi možda izgubili ono što imaju, ono što je zaista važnije od svega, a to je samu Republiku Srpsku i njen institucionalni kapacitet. Tako da mislim da je ovdje pobedio ne toliko srpski inat koliko zdrav razum. Jer su ljudi vidjeli, znači, da ova ekipa sa podignutom pesnicom predstavlja, jeli, eksponente stranih ambasada, stranih obaveštajnih službi, političkog Sarajeva i da se tu u Republici Srpskoj ništa dobro ne piše. I ako vi vidite da vaši neprijatelji, vaši veliki, najveći neprijatelji podržavaju određene političke opcije, pa normalno je da nećete glasati za njih. I po meni, vjerovatno je Milorad Dodik dobio glasove i nekih ljudi koji nisu njemu naklonjeni, zato što su ljudi shvatili da u ovom trenutku, ako glasi protiv njega, glasi protiv Republike Srpske, i to istina.
Ali zašto stvarno denacifikacija, odnosno stvaranje nove nacije, u BiH nikako politički ne prolazi?
Pa znate šta, to je projekat koji su započeli još Turci kada su se povlačili iz Bosne i Hercegovine, onda su ga preuzeli i vrlo mu se ozbiljno posvetili Austrougari na čelu sa Benjaminom Kalem, tadašnjim guvernerom.
Namesnikom,
Namesnikom, tako je, vladarom Bosne i Hercegovine, pa onda su to radile vlasti prve Jugoslavije, pa druge Jugoslavije, pa sad opet ovi raznorazni.
Znači, integralno jugoslovenstvo, pa jugoslovenstvo bratstva i jedinstva, pa svi ti koncepti.
Sve su to bile neke opcije koje su trebale da nekako izbrišu te međuetničke razlike, odnosno etničke razlike, i da naprave nekakvu zajedničku naciju, pa zvala se ona bosanska i hercegovačka ili jugoslovenska, manje više, to je vrlo sličan koncept, i to nije uspjelo. Kako nije uspjelo? Na nekim drugim mestima, jeli, su slični projekti, negde su uspevali, negde nisu, ima različitih primjera, konkretno kod Albanaca oni su uspjeli da se uzdignu iznad religijskih razlika i formiraju jednu naciju, ali očigledno se srpski nacionalni identitet u Bosni i Hercegovini pokazao vrlo otpornim, i to je jedan vrlo interesantan fenomen za posmatranje. Su Srbi konkretno u Bosni i Hercegovini strašno propatili zbog svoje nacionalne pripadnosti kroz istoriju, strašno su stradali, bili su više puta na rubu potpunog uništenja, ali su uspjeli da prežive, uspjeli su da očuvaju svoj identitet, i mislim da mi upravo zato i danas imamo takvu situaciju gdje se ti ljudi bore, i to je neverovatno, to je za svako poštovanje, lavovski se bore protiv tih toksičnih uticaja koji ne samo dolaze iz Sarajeva, nego dolaze sa zapada, dolaze, znači, od vrlo moćnih država u svetu, znamo tačno koje su, one pokušavaju da slome taj srpski narod u Bosni i Hercegovini dugi niz godina, ako evo pogledamo samo taj neki post-dejtonski period, znači to je sada već dosta dugo, evo imamo dugo, od 95. Da, znači skoro 25 godina, tako je.
Uskoro će uskoro po deceniji jubilej
Dejtonske Bosne. Ali da, ti ljudi se ne daju, bore se, održavaju svoj identitet, bore se za Republiku Srpsku, i to je prosto fascinantno. I to pokazuje zapravo zašto su oni, ovo što sada vidimo pokazuje kako su oni uspjeli istorijski znači da se izbore, da sačuvaju svoju nacionalnu bit, da sačuvaju svoju veru, svoj nacionalni identitet. Zaista je to neverovatno.
Ono što je čisto politički pa i partijski kriterijum glasi da lideri i stranke koji pokušavaju delovati izvan svoga naroda, to moraju dokazati na izborima.
Normalno.
A tu svi padaju.
Pa padaju. Pa slučajte, to je princip demokratije i mislim da je to sve. I da je recimo sada na ovim izborima Milorad Dodik ubedljivo poražen, iako on uopšte da se razume. Znači, ova izborna kampanja bila vrlo prljava. I tu Milorad Dodik ne da nije bio učesnik fair utakmice, nego sve bilo protiv njega. Protiv njega je bila opozicija, protiv njega su bile ogromne svote novca, ko zna kolike, koje su uložene u ove projekte Pravda za David i slično, pa molim vas, nije to spontano kupljenje, to je projekat koji je mnogo koštao. Protiv njega su bili svi zapadni mediji, svi federalni mediji, svi opozicioni mediji u Republici Srpskoj, sve je bilo protiv njega.
Veliki deo beogradske javnosti.
Sve je bilo protiv njega, veliki deo beogradske javnosti, znači on je sve protiv sebe imao i na svojoj strani praktično ne imao ništa osim patriotsku javnost u Srbiji i Republici Srpskoj. I jednu ovako vrlo umerenu podršku Ruske federacije, ali Rusi se uopšte nisu mešali to, normalno nisu uložili ni jedan dinar, oni to prosto ne rade, oni ne ulažu novac na način na koji to radi Zapad, da bi svrgavao jedan režim i dovodio na vlast drugi i opet jeli... On je uspio da odnese pobedu i to je, opet kažem, to je jedna neverovatna stvar koja govori o tome da je svest u narodu koji objektivno teško živi, ako pogledamo, mnogo teže nego narod u Srbiji, na jednom vrlo, vrlo visokom nivou. Znači da su ti ljudi shvatili da se ovde ne glasa za neku političku partiju, za nekog političkog lidera, za nečiju fotelju, da uopšte nije stvar u tome da su jednom... presudom istorijskom momentu glasa za opstanak ili nestanak same Republike Srpske.
Ali kada bošnjački političari, većina, drže da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a sa druge strane nalaze u Alijinoj deklaraciji svoju platformu o jedinstvenoj Bosni, kako onda Srbi na podlozi toga mogu opstati?
A mogu da opstanu jedino ako budu bili složni i ako budu bili svesni da, nažalost, u Sarajevo ovako kako imaju neprijatelje. To ne znači, ja smatram da nema ničeg goreg od mržnje, bilo da mrzite nekog individualno ili da mrzite neki narod, to je jako, jako pogrešno. Meni je jako drago što su Srbi narod koji nikog ne mrzi, to je mnogo dobro. Ali jedna je stvar mrzeti nekog, a potpuno druga stvar je biti naivan i verovati mu. Znači, ne treba Srbi da mrze ni Bošnjaka ni Hrvati, dobro što ih ne mrze, jer mržnja je toksična, ali isto tako ne mogu da veruju i ne treba da veruju bošnjačkim dobrim namerama i hvala Bogu, jeli, Bošnjaci ih sami svakim danom uveravaju. To upravo tim tvrdnjama da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da Bosna i Hercegovina treba da bude ustrojena kao građanska država u kojoj će dominirati Bošnjaci i političko Sarajevo. Srbi to ne želi, ne treba nikada na to da pristanu. Treba uvek da budu za dogovor i Republika Srpska jeste za dogovor. Znači, konkretno, ja mislim da bi i za Srbe, i za Bošnjake, i za Hrvate u Bosni i Hercegovini bilo najpametnije kada bi to moglo. Bojim se da sam previše idealista, da sednu za svoj i da kažu dajte ljudi da napravimo jedan ustav koji će svakom narodu garantovati njegove institucionalne predstavnike, gde mi više iz Sarajeva nećemo napadati. Ja sam govorim jeli, kao Bošnjakinja, ne znam kako je bošnjački politički predstavnik Republiku Srpsku, a Republika Srpska više neće pretići osepljenjem, gde će Hrvati sami da biraju svoje političke predstavnike, gde imaju svoje institucije, a mi kao najmnogobrojni narod, znači tamo gdje smo većinu, odlučivat ćemo svoji sudbini, ali nećemo odlučivati u Širokom Brijegu i Banja Luci. To bi bilo sjajno i to bi bilo najbolje za sva tri naroda, ali mi sada jednostavno kod tog najvećeg naroda, najbrojnije, koji ima i najveću odgovornost za opstanak Bosne i Hercegovine, ne vidimo ni minimum dobre volje da se tako nešto uradi i dokle god je situacija takva, Srbi moraju da budu pogotovo, znači dok je takva situacija, da budu vrlo oprezni, da budu vrlo budni, da vode računa i normalno, je li danas sutra da se situacija sredi, da ne bude ovoliko haotična i pod ovakvim tenzijama Srbi uvek moraju da imaju u vidu da Republiku Srpsku i njene institucije moraju da štite ne zbog ne znam kakvog razloga, nego zbog razloga što zalog njihovog opstanka, znači ukoliko ne bi imali recimo svoju policiju, onda bi njih štitila policija čije bi sedište bilo u Sarajevu, čiji bi pripadnici većinski pripadali narodu koji, nažalost, velikim delom ima jedan vrlo negativan stav ispunjen animozitetom prema srpskom narodu i kad vas jeli štite oni koji su prema vama vrlo negativno nastrojeni, onda je jasno kako to izgleda. Znači, suština je da opstanu srpske institucije, nije suština da Srbi nameću nekom svoju volju, oni to i ne žele, ali tamo gde su oni većina, da imaju svoje institucije, da imaju svoju policiju, da imaju svoje zdravstvo, školstvo, sve ono što je njima potrebno, ne ugrožavaju nikog i da niko ne ugrožava njih.
Taj koncept Bošnjaci razrađuju i na sljedeći način. Oni drže da su u Bosni jedino oni domicilni narod, jer Srbi i Hrvati imaju svoje, pod navodnicima, rezervne otadžbine. A s druge strane, Bošnjaci ističu svoje velike žrtve u proteklom ratu kao zalog stvaranju unitarne države. Je li ovaj stav nepomerljiv kod Bošnjaka?
Pa znate kako, to su mitovi koje su Bošnjaci stvorili s pomoći Zapada. To da su oni najveće žrtve proteklog rata, to jednostavno nije tačno. To pobeji obične činjenice, statističke činjenice. U proteklom ratu poginulo je gotovo 100.000 ljudi, to je strašno. Strašno, to je na ogromna cifra, jedan izgubljen život je ogroman, da ne kažem 100.000, ali od tih 100.000 poginulo je 30.000 Srba, civila i vojnika, a Srbi su i pre rata, kao i sada, činili negde trećinu stanovništva Bosne i Hercegovine. Znači, činili su trećinu i poginulo ih je trećina. Odnosno, poginulo ih na njih otpada trećina. I to, kao ništa drugo, eto, ako to ne pobija tu ideju o tome da su samo Bošnjaci stradali, onda ne znam šta drugo je pobija, ali su Bošnjaci stvorili jedan mit o neverovatnoj žrtvi koje su podneli, o takozvanom srebreničkom genocidu, tamo se dogodio zločin, ali se nije dogodio nikakav genocid, naravno. I na tom mitu su negde i sazidali svoju naciju, jer ta nekakva bošnjačka nacija je nastala kada? 92. 93. Pre toga mi nemamo taj naziv Bošnjak, pre toga su oni bili muslimani. Što se tiče toga ko ima pravo, ko je tu došao, pre koga, mislim, to je trivialno, tome ne vredi ni govoriti, ali jeli, muslimani su nastali kada su došli Turci, kada je na tlo Bosne i Hercegovine stupila Otomanska imperija i Srbi i Hrvati su postali pre toga, tako ako već govorimo ko je stariji, a opet ponavljam, znači to ne vidim zašto to uopšte značajno, Srbi su tu bili, Srbi su jako, jako dugo, jako dugo naseljavaju prostor Bosne i Hercegovine, imaju apsolutno pravo da budu tu, kao što imaju pravo i Hrvati i muslimani, i niko nema pravo niko da ugrožava. To što neko ima i neku drugu državu, pa Bošnjaci imaju Tursku, ostalom, jer i oni doživljavaju i navijaju za nju, Erdogana dočekuju kao sultana, Bakir Izetbegović odlazi u Tursku po svaki politički savjet i slično, znači ako već govorimo o tome, mislim da odnos između Sarajeva i Ankare sigurno podjednako blizak kao i odnos među Banja Luke i Beograda ili ne znam, Stari i Zagreb.
Da, ali ovo objašnjivo onim što profesor Kecmanović naziva sadomazohistički paradoks u bošnjačkoj politici. To znači, Bošnjaci nalaze kompromis i u životu sa svojim želatima Srbima kada bi ta država bila unitarna BiH.
Pa ne, mislim da njihov dugoročni cilj jeste to da se Hrvati i Srbi iseljavaju u te svoje matične države, u Hrvatsku i Srbiju. Oni bi to hteli, znači oni bi hteli da naprave centralizovanu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj bi onda različitim manje više suptilnim metodama, nametanjem svog sistema školovanja, verovatno nekom vrstom diskriminacije pri zapošljavanju, obrazovanju i slično, podstrehivali Srbe i Hrvate na iseljavanje. I dugoročno, normalno, postali jedna vrlo sigurna većina i onda ne bi više imali problem sa Srbima i Hrvatima, i mislim da radi se o tome. Znači, ne žele oni državu, oni žele centralizovanu Bosnu i Hercegovinu, ne zato da bi oni bili sigurni u tome da ih, ne znam, Srbi i Hrvati sada neću ugnjetavati, jer oni ne mogu da ih ugnjetavaju nikako, malobrojni su, nego žele državu koji bi oni bili većina i nametnuli svoj sistem vrednosti koji bi onda, jeli, Bosnu i Hercegovinu u skladu sa njihovim željama oslobodio tog srpskog i hrvatskog viška i od Srba i Hrvata napravi neke beznačajne manjine, 5-6-10%, i onda bi oni prosto kontrolisali situaciju u čitavoj državi i to bi bilo nekako ostvarenje to njihovog maksimalističkog političkog cilja.
Da. Kako onda Srbi mogu odgovoriti nego platformom svojih nacionalnih prava? Znači, borbom za ravnopravnost, oslobođenje i zajedničku državu s Srbijom.
Pa dugoročno normalno, kada pogledamo situaciju u Bosni i Hercegovini i to da političko Sarajevo ne odustaje od tih nacionalističkih zahteva, onda je logično da Republika Srpska i svoju budućnost vidi u nekoj drugoj zajednici, to je zajednica sa Srbijom, ali ponavljam, znači Srbi moraju da očuvaju svoje institucije, da očuvaju Republiku Srpsku i da prate situaciju u međunarodnim odnosima i to kako će se ona razvijati u ovakvoj konstelaciji odnosa kakve imamo sada, gde Bošnjaci Hrvatima biraju predstavnika, gde 25 godina završetka rata, gotovo 25 godina, oni dalje zadržavaju tu retoriku po kojoj je Republika Srpska genocidna tvorevina, po kojoj Bosna treba da bude centralizovana, po kojoj su Srbi genocidna naroda, svično. U takvoj situaciji Srbi zaista nemaju tu šta da traže i jasno je da takva Bosna i Hercegovina ne može da opstane. Ona takva opstati neće. Ukoliko tri naroda ne budu bilo mogućnosti da se dogovore, pitanje šta će se u budućnosti desiti, ali upravo zato jako je bitno da se očuva taj institucionalni kapacitet Republike Srpske. To je ključ. Pa da li će se Bosna i Hercegovina u nekom trenutku raspati, hoće, neće, šta će s njom biti, da li će zapadna sila odustati od nje i reći mi više ne želimo da trošimo našu energiju, vreme, novac na ovo, pitanje. Ja, nažalost, nisam optimista, ne zato što nekom želim loše i ne daj Bož želim neki sukob, niko normalno želi sukob, nisam optimista jer ovakva zemlja ne može da funkcioniše. I eto, izbor tog gospodina Komšića upravo govori o tome koliko je ta situacija
apsurdna,
nakaradna i koliko tu ima građanskog, pa nema ni mrva, nema ni malo.
Dakle, dileme oko budućnosti, ali sada ste vi malo anticipirali ovo što ću da izgovorim, budućnosti BiH i njenog dejtonskog koncepta zaokruženo je protumačio profesor pomenuti Kecmanović, napisavši da su najrealniji, mada najmanje brojni, koji misle da je jedino pravo rešenje da se dejtonski sporazum u celini napusti. Alternativa dva, odnosno tri entiteta ili integralna država zapravo je lažna dilema i zato treba odustati i od entiteta i od države. Šta mislite?
Pa ne znam
ovo
šta
je,
da
oprostite, samo da kažemo tekst, odnosno rad profesora Kecmanovića vezan za 10. godišnjicu Daytona. Nastao 2005. pri Akademiji nauka i umetnosti
Republike Srpske.
I evo 13 godina još pride.
Ništa. Pa znate kako, Dayton je zamišljen, Dayton su stvorile zapadne sile na čelu s Amerikancima i on je zamišljen kao jedan intermeco. Nikad Amerikanci...
Među vreme, znači.
On je zamišljen zapravo kao nešto što bi imalo neki ograničen rok trajanja, neki 10 godina, i nakon čega bi Daytonski ustav praktično bio porušen, a Bosna centralizovana. I Republika Srpska je trebala da bude nokautirana, da se izrazim, jeli tako kolokvijalno, tamo negdje sredinom 2000-ih, famoznom reformom policije. Znači, mi od 2001. do 2006. godine smo imali, znači, tada višegodišnji pokušaj reforme policije, što je zapravo značilo ukidanje policije Republike Srpske. I to je bila želja Zapada, to je bila želja Amerikanaca i time bi bio srušen Dayton, bila bi srušena policija Republike Srpske i time Republika Srpska. Jer bi Republika Srpska već izgubila svoju vojsku na koju imala pravo Dejtonskim sporazumom, ako bi izgubila i policiju, a to je bila namera Zapada, ona bi praktično prestala da postoji, bila bi reformirana i mi bi sad imali već duže vreme centralizovanu Bosnu i Hercegovinu. Tu reformu policije je sprečio Milorad Dodik. Dodik je sprečio tu reformu policije, znači on je zaista tu pokazao, oni ljudi oko njega su tu pokazali neverovatnu borbenost, neverovatnu, znači srčanost, svaka im čast, to je bila najveća mirnodopska pobeda srpskog naroda u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja Daytona, to što je uspeo da sačuva svoju policiju. I to je također jedan veliki plus za gospodina Dodika i njegovu politiku. Ali također ono što je negdje Srbima išlo u korist, to je činjenica da u tom nekom periodu je već krenulo do krupnih promjena u međunarodnim odnosima. Amerikanci su zapravo već polako počeli da slabe globalno gledano, imali su mnoge druge prioritete. To je već neki period kada se diže Kina, kada Rusija staje na svoje noge, kada čita taj evroazijski blok i ekonomski, politički postaje jedan globalni džin i Amerika se tu negdje okreće, znači nekim drugim međunarodnim problemima, konfliktima u kojima je morala da učestvuje, i Bosna i Hercegovina drastično pada na listi tih država koje su zapadu bile značajne. Tako da, eto, to je neka kombinacija neke, da tako kažem, sreće vezne za međunarodne odnose i jedne vrlo odlučne i hrabre politike Milorada Dodika, koja je sačuvala policiju Republike Srpske i samim tim je negde i Dejtonski sporazum koji jeste narušen, opet naravno sve na štetu Republike Srpske mnogo puta, ali ipak negde opstao dobrim svojim delom. Šta će budućnosti biti od svega toga? Ovakva država, znači ova Dejtonska Bosna i Hercegovina, ona nije u stanju da funkcioniše. Evo koliko je prošlo od rata, mi dalje, znači, imamo strance tamo, da stranci sutra odu, ništa tu ne bi funkcionisalo, to bi bila jedna pat pozicija, zemlja bi stala, sve bi stalo, jer tri naroda ne mogu da se dogovore, vidimo, znači svakim danom, svaki mjesec, svake godine, ništa se tu ne menja. Ako sada pročitate neki tekst napisan, ne samo 2005. nego i 2000. i 96. vidjet ćete da se ništa promijenilo nije. I to pokazuje poraz. Poraz Daytona, poraz Bosne i Hercegovine, poraz Zapada, poraz Amerike, kako god hoćete. I to tako neće funkcionisati. Ne mogu stranci tu da budu večita. Znači, nešto mora da se dogodi ili nekakav dogovor, što je verovatno previše idealistički i veliko je pitanje da li je to moguće, ili raspad države. Nema treće opcije. Kada bi taj raspad mogao da se desi mirno, to bi bilo najbolje.
Koliko se Dodikovom pobedom prolongira prodor NATO-a u regionu?
Pa prolongira se definitivno kada je u pitanju Bosne i Hercegovine i to je veliki razlog zbog kojeg je Zapad upravo hteo da sruši Dodik. Mislim da je jedan od najozbiljnijih, znači jedna od stvari koje se njemu najviše zamere i to je što on protiv ulaska u NATO savez, mada Milorad Dodik tu i opšte rukovodstvo Republike Srpske prati Srbiju. Tako da mislim da čak i da Milorad Dodik ovdje izgubio, normalno je li NATO bi na mala vrata ušao u Bosnu i Hercegovinu, onda bi jako brzo postala članica NATO pakta da je srpska opozicija pobedila Dodika. Do sljedećih izbora sve bi to bilo gotovo, ali opet naravno Srbija i dalje ne bi svakako bila bliža NATO paktu, ali bi bilo teže. Znači, pobjedom Milorada Dodika mi možemo da budemo sigurni, da će Republika Srpska ne samo voditi svoju samostalnu politiku, nego da će zapravo pratiti Beograd vezano za politiku odnosno prema NATO paktu, prema normalno kosovskom pitanju i slično. Znači, to je ono što mislim da je negdje ispravno i da je sasvim u redu, da prosto tu Srbiju u nekim značajnim pitanjima, regionalnim pitanjima imaju identične stavove i da tu negdje, da tako kažem, čuvaju leđa jedni drugima. Znači, Banja Luka negdje normalno gleda prema Beogradu, to je prirodno. Srbije garant Dejtonskog sporazuma, Srbije prva saveznica i najveća Republike Srpske, to je prirodno, to je potpuno normalno i tu negde treba da Beograd i Banja Luka, kada su u pitanju ta regionalna pitanja, usaglašavaju svoje stavove i ja to uopšte ne vidim nikakav problem.
Na koji način Srbija može biti kažnjena zbog podrške predsjednika Vučića Dodiku i Srpskoj?
Neće biti kažnjena. Ne vidim da na koji način bi mogla. Mislim, svakako, svaki lider i u Republici Srpskoj i Srbiji koji se ne povinuje Zapadu totalno ima problem i normalno je li da Zapad u nekom trenutku pokušava da ga eliminiši i dovede nekog poslušnijeg. I mi smo do sada imali od 5. oktobra više puta takve slučajeve, znamo kako to funkcioniše i predsjednik Vučić je u nemilosti zbog svoje politike koja nije usklađena u potpunosti sa zapadnim interesima, što zapadni interesi u potpunosti su suprotstavljeni srpskim interesima, tako da on trpi posljedice. Za nešto mi znamo, nešto dođe do medija, za mnogo toga i ne znamo. Ne znamo kakvim je sve pritiscima izložen režim u Srbiji. Ti pritisci su svakako jako veliki i zbog Republike Srpske i zbog Kosova, ali to ne znači da tu politiku treba menjati, jer pristajanje na zapadne ucene bi u slučaju srpskog naroda verovatno išlo u nedogled i izgubili bismo sve ono što može da se izgubi, ali ne vidim da će trpeti nešto zbiljnije od onih pritisaka koji je već trpe zbog toga što Srbija ne želi da prizna Kosovo, zbog raznorazne druge stvari koje režim u Srbiji radi, pokušavajući da zaštiti neke osnovne nacionalne interese, a to naravno je li Zapadu ne odgovara.
A da li mislite da je situacija skoro identična što se tiče odnosa Srbije i Beograda prema Republici Srpskoj sa situacijom iz 90-ih godina? Tadašnja opozicija koja će pobediti 5. oktobra držala se stava da je Republika Srpska manje više čedo pokojnog Miloševića i da je pusten iz vodu, pa neka je Milošević brani i zastupa, a da danas u situaciji kada gospodin Vučić podržava ovako eksplicitno Dodika, današnja zvanična opozicija u Srbiji na isti način gleda prema Srpskoj.
Pa znate kako, mislim da je opozicija u Srbiji toliko u jednoj konfuzna, raznorodna, sastavljena od nekih totalno dijametralno suprotnih političkih strana, kada ono i ne može da ima nekakav zajednički stav prema Republici Srpskoj. Šta bi oni radili kada bi hipotetički došli na vlast, ja zaista ne znam, ali ne vidim da će se to dogoditi, jer su oni prosto previše slabi. Na jedan način oni ne mogu da ugroze predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu stranku koja u ovom trenutku apsolutno dominira, i jako je dobro što stranka koja je toliko jaka i koja je toliko dominantna ima dobre odnose sa gospodinom Dodikom i opšte ima jedan tako pozitivan stav prema Republici Srpskoj. Bilo bi jako problematično da vlast u Srbiji gleda s nekim podozrenjem na Republiku Srpsku, jer ne zaboravim, znači, evo da ponovim ono što sam malo pre već rekla, predsjednik Vučić i vlast u Srbiji sigurno trpe, nešto znamo, nešto ne, a stalne pritiske, i trpeli su pogotovo u prethodnom periodu zbog Republike Srpske, zbog gospodina Dodika, ali to nije ni na koji način uticalo, znači, na te dobre odnose, i tu je Srbija odigrala jednu značajnu ulogu, jer Dodik i uopšte Republika Srpska jako teško bi mogla da brani svoje pozicije, nema podršku Beograda, ali pokazalo se da Beograd pruža tu podršku uprko zapadnim interesima, i to je jako dobro. I ja ne bi u ovom trenutku previše brinula o opoziciji u samoj Srbiji, jer ona prosto nije dovoljno jaka da bi mogla da ugrozi vlast, a to kako bi politiku vodila za neke stranke, bojim se da ta politika ne bi uopšte bila blagonaklona prema Banja Luci. Tu su neke političke opcije, takozvane 5. oktobarske, koje su dosta, nacionalne i dosta ovako podložne, znači, ispunjavanju svega onoga što dolazi
u nekih zapadnika sada. I pa jest. Njihovoj celoj mainstream politici i kulturi, koja se iz federalnog Sarajeva plasira, što bi rekao slikovito predsjednik Dodik, pa znam ja, kaže da je to jedan šareniš kad vi dođete na baš čaršiju, zamirišu ćevapčići, golubovi, ona kaldrma, to je neko lijepo, bajno, orijentalno Sarajevo,
ali... Tako, da. To je neki onako površan utisak, ali opet kažem, znate kako, sad je dobijena jedna bitka, ali će biti još mnogo
izazova,
problema i izazova u budućnosti. Ovo je dobro, ovo se dobro završilo, opet kažem, nikada Dodik nije bio pod takvom paljbom sa svih strana, i to što on ovo preživeo, mislim da je sjajno, mislim da je vrlo lako moglo da se desi da stvari budu drugačije, ali ovo je dobro i sad treba ići dalje, treba se boriti dalje, pritisci će biti ogromni i neće se smanjivati, i znači ne treba se uopšte uljuljkati u ovoj pobedi i sad reći, ne znam, spasili smo Republiku Srpsku, spasili smo za sada puno puta, sjajno, idemo dalje, borimo se, i to je to.
Vi ste ocenili u knjizi Istorija, rat i identitet Srba u Republici Srpskoj, ta knjiga je priređena vaša doktorska teza, citat: Bosna i Hercegovina je u posljednjem sukobu nepovratno izgubila svoju multietničnost u teritorijalnom smislu, dok su ratne strahote izbrisale čak i tragove postojanja bilo kakve kulturne i društvene multietničke koegzistencije koja je možda postojala u predratnom periodu.
Pa jeste, znate, desilo se, ovaj posljednji rat je proizveo promjene koje se nikada ranije nisu desilo u istoriji, a bilo je ratova, a to je ta etnička podela. Znači, preseljenje, etničko čišćenje, kako god hoćete, na svim stranama. Znači, na svim stranama, s tim što ako sada pogledamo situaciju, najmultietnički deo Bosne i Hercegovine je Republika Srpska, jer tamo ipak jeste opstao određen procenat Bošnjaka, nešto manje Hrvata, dok u federaciji vi imate, znači, Srbe koji su potpuno očišćeni. U federaciji više nema Srba, u Sarajevu su živjeli stotine hiljada ljudi, tih ljudi više apsolutno nema ni u tragovima, znači federacija je podeljena kao nožem između Bošnjaka i Hrvata, dok je Republika Srpska još u odnosu na federaciju prilično multietnička, ali nema tu više suživota. Veliki gradovi su negde manje više potpunosti postali monoetnički i to je nešto što naravno utiče još više na tu neku segregaciju, potpuno prirodno da utiče i prosto eto to je nešto što nekakvoj Bosni i Hercegovini ne ide baš u prilog.
Jelena, hvala vam.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.